po dlhom čase jedna dobrá správa, tentoraz zo Spojených štátov amerických, aj keď treba pre istotu dodať, že je otázne, či sa aj v skutočnosti naplnia očakávania z nej vyplývajúce. O čo ide? Americká snemovňa reprezentantov bude tento týždeň hlasovať o balíku zákonov, ktoré zahŕňajú aj vojenskú pomoc pre Izrael, Ukrajinu a Tchajvan. Zatiaľ, čo je skoro isté, že židovský štát sa pomoci dočká, v prípade Ukrajiny budeme s napätím čakať, ako sa zákonodarcovia rozhodnú. Včera so šéfom snemovne rokoval český premiér Fiala a pokúšal sa ho presvedčiť o dôležitosti schválenia tejto pomoci. A po rokovaní novinárom oznámil toto.
Po všech těch jednáních mohu říct, že jsem mírně optimistický, pokud jde o schválení toho balíku pomoci Ukrajině a Izraeli. A samozřejmě bude záviset všechno na amerických zákonodárcích.
Počúvate podcast Týždeň s týždňom. Spolu so mnou Evgenom Kordom dnes budú o dôležitých udalostiach doma i v zahraničí hovoriť Marina Galisová, Martin Mojžiš, Tomáš Zálešák a Štefan Hríb. Mal netransparentnú kampaň, minul na ňu viac ako je povolené, klamal a strašil, len aby svojho súpera porazil. A teraz sme sa dozvedeli, že pravdepodobne sa odhodlal aj k falšovaniu. Áno, hovorím o našom čerstvo zvolenom prezidentovi Petrovi Pellegrini. Neváhal antedatovať, čo v podstate nie je nič iné ako falšovanie, len s krajším názvom, svoj podpis na dokumente, ktorým poveril vedením parlamentu svojho spolustraníka Petra Žigu. Niekto by si mohol povedať, že však čo, veď nič hrozné sa nestalo, nič hrozné neurobil, len napravil stav, ktorý spôsobil neúmyselne svojou neznalosťou. Líder Hlasu však trvá na tom, že o poverení Žigu skutočne rozhodol ešte počas volebného dňa. Lenže toto tvrdenie má slabiny a mať za prezidenta falšovateľa úradných listín teda nie je zrovna najlepšia vizitka a iste si to všimnú aj v zahraničí. Tak priatelia, včera dokonca pán Pellegrini zverejnil také nové video, kde vyzýva, že majú sa tie nepriateľské tábory zmieriť a má mať Slovensko nejakú spoločnú víziu. No tak ja hovorím, že ak jeho vízia je, že Slovensko bude v rukách kleptokratických politikov, tak je to smutná vízia. Čo vy hovoríte na to, ako sa chová Peter Pellegrini, Marina?
Tak, ako sa dalo čakať, presne tak sa správa, ani o trošku inak. Ja tieto všetky veci, čo on urobil, neurobil, či letel lietadlom, ktoré komu patrilo, za akých okolností, či podpísal nejakú listinu vtedy alebo vtedy. Beriem to tak, že je to úplne konzistentné. Je to, ja by som povedala, zatiaľ jeden z mála politikov, ktorý nikdy neprekvapil pozitívne, ale už nemôže prekvapiť ani negatívne. Ešte by som dodala k tomu takto, že ono s tým antedatovaním, ono to môže mať všelijaké vysvetlenia, ale vlastne je to jedno, pretože zároveň ide o človeka, ktorý dostal po skončení kampane 250 000 eur od Hlasu na svoj TZV, transparentný účet predvolebný, vtedy, keď sa to už nesmie jednoducho. Čiže tam je toľko jednoznačných prešľapov, že pridať k tomu ešte tento zároveň je úplne zbytočné, ale zároveň úplne výpovedné. Áno, toto je Peter Pellegrini, PP.
Martin?
No, tam sa mu stalo to, že všetci vedia, že on si neuvedomoval, že prichádza o
post
predsedu parlamentu, aj o dokonca mandát poslanca, tým pádom, že bol zvolený. To znamená, že keď je teraz nejaká listina, v ktorej podpisuje volačo, z čoho vyplýva, že ešte v tú volebnú noc si toho vedomý bol, tak je to také smiešné, lebo evidentné klamstvo. A je to užitočné, že takéto veci robia. To je banalita. Akože konkrétne toto antedatovanie je banalita. Ale z takých banalít sa poskladá za tie 3 roky, ktoré nás ešte čakajú, 3,5 roka, sa poskladá obraz o ňom, o tej vláde, o nominantoch SNS, ktorí sa chovajú presne tak, akí sú. A je to dobré, že sa tak chovajú. Keby sa chovali inak, keby to dokázali krotiť, tak by trvalo dlhšie, než by ľudia rozoznali, čo to je za vláda, čo sú to za ľudia. Lebo, ešte raz, veľká časť ľudí to rozoznáva, ale bohužiaľ nadpolovičná väčšina voličov to nerozoznáva. Ale máme teraz 3,5 roka, respektíve oni majú na to, aby to u tých voličov preklopili a nech pracujú aj drobnosťami na tom, aby sa to stalo.
Tomáš?
Tak dá sa čakať, že Pellegrini bude vystupovať príležitostne v rúchu mierotvorcu, volajúceho po spoločenskom zmierení a preklenutí názorových rozdielov, ale zároveň je to prezident, od ktorého je možné realisticky očakávať, že bude povolným nástrojom politiky vládnej garnitúry, ktorá urobila veľmi pekný kus práce na rozoštvaní, polarizujúcom rozdelení spoločnosti. A Ja som tiež za určité preklenutie konfliktov, ale v tomto kontexte, keď si zoberieme do úvahy politiku strachu a pomsty, ktorú vykonáva súčasná vládna garnitúra, tak budúce akékoľvek výzvy tohto typu na nielen na zmierenie, možno na nejakú jednotu dostávajú zlovestný podtón. Ale proti tomu poviem len, že to zmierenie by sa malo pestovať skutočne a nie týmto falošným spôsobom. Falošným a ešte raz podčiarkujem aj zlovestným.
Štefan?
No tak k tomu, k tým výzvam, že na zmierenie alebo na menšiu nenávisť, tak poviem dve veci. Jedna, že túto spoločnosť rozoštvávajú už 3,5 roka a viac rokov na jednej strane Igor Matovič, ktorý to urobil dokonale, a na druhej strane súčasná koalícia, ktorá to tiež robí dokonale. A je úplne prevrátené, keď z týchto strán prichádza výzva, že nebuďme voči sebe taký zlí. Tak nebudeme tu teraz spomínať všetky ich vyjadrenia na adresu prezidentky, opozície, novinárov, vedcov, hoci koho, ktorými založili oheň a teraz hovoria, že no tak ale tu horí, to není dobre, že tu horí, tak mali by ste vy, druhá strana, byť jemnejší. Ale my sme ten oheň nezaložili a ak oni chcú, aby tu bolo nejaké zmierenie, čo podľa mňa nechcú, ale dobre to znie, no tak majú začať od seba, majú prestať hovoriť o tom, ako hovoria včera, predvčerom a dnes, že tí, ktorí ich kritizujú, sú vlastizradcovia, tí, ktorí hovoria v Európskom parlamente o problémoch Slovenska, že sú žalobaby, že ničia Slovensko. No tak keď prestanú s týmito výrokmi a spôsobom politiky, tak príde k menšej nenávisti na Slovensku. Ale oni inú politiku nemajú, čiže ja nepredpokladám, že prestanú a zostanú len tieto prázdne výzvy na to, že nebuďme na seba zlí, vy vlastizradci. No tak to je to je niečo podobné ako tí, ktorí uniesli túto republiku a tento štát a uniesli ho cez trestnoprávne a ďalšie orgány, hovorili 3,5 roka, až sa im to podarilo presvedčiť ľudí, že tu ide o záchranu právneho štátu. Tak to je niečo podobné a nie je rozumné o tom priveľa rozprávať, lebo je to zjavný nezmysel. Ale čo je vážnejšia vec, je, že iba si povedzme, že o čom sa tu rozprávame na Slovensku posledné týždne, mesiace, roky. O čom sa tu rozprávame? Právny štát, neprávny štát, vy ste vykradli, nie, my sme vykradli, vy ste očkovaciu lotériu urobili, vy ste zase tamto urobili, vy ste antidatovali a vy máte zadarmo byt a vám dali ešte teraz pred voľbami ďalší byt alebo dom. Toto sú naše témy. A ja som pozeral teraz v pondelok, priamy prenos z Bieleho domu, kde bol český premiér a to bol úplne, že to bol záblesk iného sveta. A nie v tom, že nejaký český premiér je v Bielom dome, to samo o sebe nič, tam chodí všelikto, aj naši viacerí premiéri, tam boli aj naši viacerí prezidenti, to samo o sebe nie je až taká veľká vec. Čo ale veľká vec je, že Peter Fiala tam prišiel s tým, že on reprezentuje viaceré krajiny, ale na čele s Českou republikou, ktoré prišli s iniciatívou o tej munícii pre Ukrajinu a prišiel tam teda s tým, že nepýtal od Ameriky nejakú pomoc pre Českú republiku alebo nejaké uznanie, alebo fotografiu, alebo nejaký imidžový obrázok do albumu, ale on tam naopak, on tam prišiel s tým, že tak my v Európe, my Česká republika a ďalšie krajiny vrátane Holandska prinášame takúto vec. Už sme zohnali 500 tisíc kusov munície pre Ukrajincov. 500 tisíc, to nie je, to sú ani patróny, to je 500 tisíc munície, akože
dielostreleckých
granátov, bomba, tak, že to je veľa, veľa, veľa munície. A prišiel tam s tým, že a čo vy? A to je úplne, že to je niečo, že ešte raz, že my sa tu bavíme, kto čo antidatoval a kto čo má aký byt a tak. A český premiér príde k lídrovi Slobodného sveta s tým, že my prichádzame s tým, že sme zohnali už 500 tisíc dielostreleckých granátov a bolo by fajn, vy, líder Slobodného sveta, aby ste sa k tomu pridali aj vy. Tak to je, že o čom sa my na Slovensku rozprávame a o čom sa rozpráva civilizovaný svet, že viac sa k tomu ani nedá povedať.
No, Marina chce hovoriť o jednej veci, o ktorej som aj ja chcel hovoriť, a tak ja jej tú tému neukradnem, ale poviem, že slovenskí občania zareagovali veľmi dobrým spôsobom na to, že Robert Fico sa na Ukrajinu zvysoka vykašľal, a Marina, ty povedz, o čo ide.
Ďakujem ti, Jeňo, lebo toto je taká pekná vec a dobre sa o tom hovorí a normálne sa od včera strašne teším. Včera vznikla zbierka, bola založená a je to doslova podporná zbierka na nákup munície pre Ukrajinu, vznikla na Slovensku. Existuje 2 dni. Za tie 2 dni bolo vyzbieraných, neviem, či si viete niekto to číslo, ja hovorím presne, 627 758 eur. Cieľ je milión. Včera bol cieľ 250 tisíc, ale už väčšie. Áno, isté, že. Ale už večer, keď som ja prispievala, tak už bolo nejakých tam, že 320. Uh-huh. Čiže už včera sa bol prvý míľnik, ktorý bol stanovený ako taký, že celkom dobrý, tak už včera bol prekročený a dnes, druhý deň, ja si myslím, že je celkom slušná šanca, že za 3 dni bude milión. No. A to je úžasné. Prečo? Pre Ukrajinu, ale pre Slovensko, aké je to úžasné, že tí občania, ktorí sú teraz regulérne naštvaní na túto vládu, že sa vykašľala na Ukrajinu, tak môžu nadobudnúť pocit istej sebaúcty, keď na toto prispejú. Okrem toho pocitu, že urobia dobre Ukrajine.
No, ja som strašne lakomý, ale tiež som si povedal, že túto zbierku nenechám len tak na pospas a tiež som prispel, nie je síce nejakou sumou, ktorá by bola obrovská, ale predsa som len prispel a teda keď môžem poprosiť našich poslucháčov, urobte to, lebo môžem vám povedať, že napriek mojej lakomosti, keď mi tá suma odišla z účtu, mal som dobrý pocit. Dobre, ale poďme už k inej veci. Robert Fico používa svoju obľúbenú taktiku, ako sa tváriť, že je kompetentný, že všetko riadi, navštevuje ministerstva a kontrolné dni tam má. No a bol aj na ministerstve zahraničných vecí a teda to som tú tlačovú konferenciu pozeral a to mi normálne až do plaču bolo, že čo sa tam dialo. A Fico v tom pokračuje. Dnes dokonca vyhlásil, že ten polostrov Krym navždy zostane ruský aj Donbas. Tak Marina, ty kývaš už rukou, tak
on je neuveriteľný. On je normálne schopný, keď sa stretne so zástupcami ukrajinskej vlády, ako sa stretol nedávno v Michalovciach, povedať, že táto vláda rešpektuje územnú celistvosť Ukrajiny, teda aj to, že Donbas a Krym patria Ukrajine. On to zopakuje, on to povie veľmi dôrazne a podá ruku premiérovi Ukrajiny.
A s úsmevom potľapka.
A s úsmevom ho potľapka po pleci a už o pár dní, nie že o pár dní, ale už tuším, už druhý deň hovoril o tom, že no ale vlastne nikto si nevie realisticky predstaviť, že by tí Rusi odtiaľ odišli. Tak čo vlastne rešpektuje a čo nerešpektuje? To je také niečo, taká perfídnosť, že na to nie to slušných slov a ja už radšej nič nepoviem, lebo by som začala veľmi škaredo hovoriť.
A to som ťa v živote nepočul, Štefán?
A tam treba ale ešte dodať ešte taký jeden fakt, že to je jedna vec, že na jednej strane hovoria, že teda podporujú Ukrajinu v jej územnej celistvosti a súčasne hovoria, že ale územná celistvosť nie je možná. No. A na druhej strane, alebo na tej istej strane, myslím, že jeden z prvých článkov tej dohody, ktorú teraz podpísali vláda Slovenskej republiky a Ukrajiny je, že teda obe strany, aj Slovensko, rešpektujú právo Ukrajiny vybrať si, alebo patriť do európskeho spoločenstva a do transatlantického spoločenstva. Jasne. Čo je preložené, že teda obe strany teda podporujú to, aby sa Ukrajina stala členom Európskej únie a NATO. A súčasne potom na druhý, a to je také, že to, a my sme tu minulý týždeň o tom hovorili, a to bolo také vlastne, to je vlastne správny krok, že sa na tomto dve vlády dohodnú. Ale súčasne doma potom povedia tí istí, ktorí podpísali toto vyhlásenie, že no, tak my akože podporujeme právo Ukrajiny na to, aby si sama vybrala, či chce byť súčasťou Európskej únie a NATO, ale súčasne hovoríme, to už hovorí pre domáce publikum, že my to budeme vetovať. To je doslovne toto povedali. Tak to je, akože ja keby som bol ukrajinský premiér, tak by som teraz vrátil celú tú zmluvu, lebo by som ju považoval za neplatnú, lebo ma oklamali. No tak nemôže to byť tak, že súčasne to podporujeme a súčasne to vetujeme, lebo keď to budeme vetovať, tak to nepodporujeme. No. Čiže to je tá vec, že ešte aj na tej krvácajúcej Ukrajine, ktorej treba pomôcť, ešte aj na tej si robia politické body doma tým, že hovoria, že Ukrajinu nepodporia. Tak zastavuje sa pritom troška rozum, že kam až ďaleko to môže, že neviem, asi to môže ísť ešte ďalej, hoci ja si neviem predstaviť, kam ďalej tento, táto, čo to je? Ani neviem, aká je to vlastnosť, že do očí niekomu povieš niečo a na druhý deň kvôli svojim percentám povieš doma úplný opak. A keď sa ťa potom ukrajinský veľvyslanec opýta, že tak ale ty hovoríš opak? Nie, ja hovorím stále to isté, čo sme sa tam dohodli. Toto sú domáce veci, to si nevšimajte. Ale to je tento spôsob verejných vecí je pre Slovensko zničujúci a ak urazenie slovenská vláda reaguje na to, že sa o nej hovorí, že je bezpečnostným rizikom v tejto časti Európy, tak nič iné si nezaslúži, než takéto označenie, keď koná takýmto po česky proradným, neviem, ako sa to povie po slovensky, spôsobom.
Tomáš?
No, Fico... Prepáč, ja mám len takú doplňujúcu otázku. On použil na veky ten výraz?
To na veky.
Navždy.
Navždy, lebo ja si pamätám ten bolševický slovník, oni často ako hovorili na večné veky a podobne na veky. A pre tých tupejších nezabudli dodať a nikdy inak, keby náhodou sme nevedeli, že čo to je na veky. Inak z dialekticko-materialistického hľadiska veľmi, veľmi pozoruhodná téza to je. No, teraz nejdem komentovať Ukrajinu, vojnu na Ukrajine. A keďže nie som boh vojny, ja nemôžem predikovať jej výsledok s istotou, ale Fico sa tu tak trošku v domácich prejavoch hrá na boha vojny a už aj vie, čo bude na večné časy. To, čo robí Fico, je politika dvoch tvári, ktorá zachádza už ako do akéhosi schizofrenického stavu, alebo prinajmenšom vyvolávajúca tento dojem. A to je osvedčený recept, ktorý dlho praktikovala Orbánova vláda v rôznych veciach. A per analogia ma napadá ešte jeden príklad. Nie totožný, vravím analogicky, ale svetového významu. Preslávenou v tomto ohľade je Saudská Arábia. Neviem, či to nazvieme saudsko-arabský štýl politiky. V každom prípade je to politika dvoch tvári a je to politika, ktorá ale mne akosi nie je moc prekvapivá a nie je, podotýkam ešte raz, ani originál.
No táto politika dvoch tvári, ešte o to naznačil, že je zničujúca v tom, že ničí dušu. Dušu občanov Slovenska, lebo ich nakazí proste takou zlobou, ktorá z tej politiky dvoch tvári a s takou falošnosťou, ktorá z toho vychádza. Martin.
Ja si myslím, že v skutočnosti to, čo vysiela ten signál Fico, je signál o konzistentnosti. On sa síce chová proradne, jak hovorí Štefan, ale zároveň sa chová úplne čitateľne, robí smerom von niečo, smerom dnu niečo iné, jedným aj druhým hovorí, že to druhé to nie je dôležité, to je len tak na vonok. Akože podľa mňa vnútorne to, čo on cíti, je to, čo hovorí doma. To, čo hovorí vonku, Ukrajincom napríklad, musí hovoriť kvôli tomu, lebo ešte stále si myslí, že má šancu na nejaké európske peniaze.
K tomu sa dostaneme. No.
Ja myslím si, že tá šanca sa čoraz viac znižuje, ale stále hrá túto hru, ale v niečom, že toto sú zatiaľ veci, ktoré mu podľa mňa nemôžu uberať body na tom domácom ihrisku. Pričom to robia aj veci, ktoré im uberajú body aj na tom domácom ihrisku a tie sú dôležité. Uberajú im to body na tom vonkajšom ihrisku, na to za to zaplatia a to, že budú platiť, sa prejaví potom aj na tom domácom ihrisku. Čiže to, čo on teraz robí, není dôvod, aby strácal voličov, ale povedie to k dôsledkom, pre ktoré bude strácať voličov. A to je dôležitá vec na najbližšie 3,5 roka.
A ešte jedna vec, na ktorú nezabúdajme, a už sme toto hovorili, ale treba to stále opakovať, že takou vlajkovou loďou tejto vlády, ale aj Petra Pellegrini v prezidentských voľbách bolo, že oni sú za mier a preto nie sú za to, aby Slovensko pomáhalo Ukrajine aj vojensky. A teraz pozor, ale súčasne slovenské zbrojárske firmy s podporou vlády môžu a aj posielajú zbrane na Ukrajinu. Tak to čo znamená, že teda Slovensko ako štát nebude posielať zbrane na Ukrajinu, lebo je za mier, ale Slovensko ako štát nebude proti tomu, aby slovenské zbrojovky, v ktorých je účasť štátu, na tú istú Ukrajinu tie isté zbrane posielali. Tak rozdiel je jedine v tom, že my teda sme za mier, ale hovoria oni, ale v prípade, že za to dostaneme peniaze, tak sme za vojnu. Takže tak toto je. Čiže nezabúdajme na to, že oni teda hovoria, že sú za mier, čo je lož, a hovoria, že nebudú posielať zbrane na Ukrajinu ako Slovensko, čo je pravda, ale ako slovenské firmy s podporou štátu tam zbrane ďalej posielajú.
Tomu súdruhovia svojho času zvykli hovoriť, to je dialektika, súdruh.
Ešte, dobre, aby sme nedošli do milu, my sme úplne za to, aby tie zbrane na Ukrajinu išli na obranu Ukrajiny. Čiže ja ani nebudem veľmi protestovať proti tým zbrojárskym zákazkám. Áno, nech sa tie zbrane na Ukrajinu vyrábajú a posielajú a nech za to teda tie zbrojovky aj inkasujú peniaze. Len poprosila by som neviesť okolo toho tie absolútne hlúpe, absurdné, lživé reči a štvavé reči, ktoré vedie Robert Fico.
Ešte raz, ja si myslím, že v skutočnosti to nie sú lživé reči. On povie, že je za územnú celistvosť Ukrajiny a zároveň povie, že jeho realistický odhad je, že ale Krym nemôžu nikdy oslobodiť. Čiže on tieto dve veci hovorí a nie sú nekonzistentné a pre jeho voličov sú úplne konzistentné. Iná vec je to, čo hovoril Štefan s tým vetom na vstup Európskej únie, na vstup do Ukrajiny do NATO. Lebo v prípade Európskej únie myslím, že nehovoril o vete. Tam to naozaj nehrá. To, čo ja chcem povedať, že proste niekedy je lživý tak, že naozaj to, čo hovorí, tie veci si protirečia a pritom je výborné ho pristihnúť a upozorňovať na to. Toto nie je ten prípad. On nie je vnútorne nekonzistentný. Je možné si myslieť, že Krym patrí Ukrajine a zároveň si myslieť, že Ukrajina Krym nikdy neoslobodí.
Dobre, tak poďme trošku na inú tému a to je teda zrušenie špeciálnej prokuratúry a to dnes paradoxne vyústilo do činu dvoch prokurátorov. Štefan.
Dvaja prokurátori, ktorí boli dozoroví prokurátori vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Jeden sa volá pán Harkabus a druhý sa volá
Mikuláš.
Tak oznámili, že odchádzajú z prokuratúry. Urobili tak po tom, čo zažili zo strany vedenia generálnej prokuratúry to, že keďže oni sú, myslím, zo Žiliny, tak keďže sa zrušila špeciálna prokuratúra, tak žiadali o to, aby ich presunuli na prokuratúru do Žiliny, lebo však tam bývajú, čo im nebolo vyhovené.
A mohli pokračovať.
Čo im nebolo vyhovené a tým pádom oni povedali, že nebudú už prokurátori, lebo pod takýmto šéfstvom alebo s takýmito spôsobmi sa oni nestotožňujú a nevedia pod nimi pracovať. Dobre. Výsledkom toho ale je, že keďže oni sú dozoroví prokurátori veľmi obsiahlej kauzy, ktorá má tisíce strán a v tejto chvíli je na najvyššom súde odvolanie rodiny Kuciakovcov a pani Zlatici Kušnírovej, tak výsledkom je, že teraz nový prokurátor alebo prokurátori si musia to celé odznova naštudovať. Čo znamená, že ten verdikt, čo sa týka už nie pani Žužovej, ktorá už bola odsúdená, ale aj skutočného objednávateľa, že ten verdikt bude teraz čakať ďalšie, čo, mesiace, rok, neviem. Ja sa na to budem pýtať teraz Romana Kvasnicu, lebo on je zástupca poškodených, ale teda zdá sa mi, že to je zlá správa, lebo to znamená, že ktorí prokurátori to teraz dostanú? Už nie zo špeciálnej prokurátory zrejme, tí bývali, ale nejaký, o ktorý kto rozhodne, Žilinka, alebo kto, neviem, ako to tam funguje. A to nie je dobrá správa jednak z časového dôvodu, ale aj z vecného dôvodu, že záleží na tom, akí sú prokurátori, teda tí, ktorí zastupujú štát v tej veci. Ak to budú zlí prokurátori, alebo teda liknaví, alebo proradní, zase neviem, ako sa to povie po slovensky, tak to môže skončiť úplne zle. Čiže jedna z kľúčových káuz za posledných 20 rokov je dnes ohrozená tým, že bola zrušená špeciálna prokurátora a tým, ako pôsobí generálny prokurátor na svojich podriadených.
No, v justícii sa odohrala ešte včera ďalšia závažná vec, a to je, že rešpektovaný sudca, bývalý ústavný sudca, predseda ústavného súdu Jan Mazák, bol 10 hlasmi odvolaný z vedenia súdnej rady. Sledovali ste to, Marina?
Ja som to sledovala len tak po očku, čiže úplne presne ti k tomu vyjadrenie nedám. Mňa to neprekvapilo, pretože tam sa jednoznačne preskúpila dynamika týmto spôsobom a tá súdna rada je v podstate už úplne pod palcom tejto moci.
Martin?
Ja si myslím, že to sa ani nedalo sledovať inak ako po očku, lebo tie informácie, ktoré odtiaľ sú takmer žiadne. Akože, kto trochu pozná mená tých sudcov, tak stačí vidieť tie mená, že kto sa k tomu vyjadruje a kto podal ten návrh na to odvolanie, a všetko je úplne jasné. Ale že prečo bol odvolaný? Lebo sa... Tam ani není jasné, že či lustroval sudcov, čo to znamená lustrovanie teda členov súdnej rady.
A vraj nezákonne, pritom on
to
môže
nezákonne,
urobiť.
Čiže to je úplne v takej hmle. Čiže Marina, ja si myslím, že ja som sa to snažil sa v tom trošku zorientovať a nepodarilo sa mi to. Čiže fakt, ja si myslím, že inak ako po očku sa to zatiaľ sledovať nedá.
Števo, ty si k tomu písal.
Ja som sa to snažil sledovať aj viac, a teda také základné informácie sú tieto, že na odvolanie šéfa súdnej rady, pre informáciu, súdna rada, to je orgán sudcovský, ktorý rozhoduje o tom, napríklad, že nejaký sudca dostane disciplinárny trest, alebo je preradený, alebo je zbavený sudcovského talára, alebo je menovaný. Je to dôležitý orgán v rámci súdnictva. Tak na odvolanie jeho predsedu, ktorým je Jan Mazák, bolo treba 10 hlasov. Mali 9 hlasov a myslím, že pred dvoma dňami, alebo teraz niekedy, zvolil parlament jedného člena súdnej rady, čím pádom mali 10 hlasov a hneď odvolali Mazaka. Čiže to je už len toto, že tak chcem niekoho odvolať, čo mi tam chýba? Aha, jeden, tak rýchlo ho zvolili a ten samozrejme hlasoval za. Čiže už len toto, to je taký mečiarovský spôsob. Druhé, pán Mazak žiadal, aby sa mohol pripraviť na tie výhrady, ktoré voči nemu vzniesli písomne a všelijako inak, aby mohol si naštudovať to, čo mu vlastne vyčítajú, a doniesť dôkazy o tom, že či to tak bolo alebo nebolo. A oni mu ten čas nedali. Oni mu dali čas, že tak skúsme to do týždňa. On povedal, že jak do týždňa, ja potrebujem normálny čas na to. Oni povedali, nie, tak keď nechceš do týždňa, bude to hneď koniec, dovidenia, odvolaný. Tak to je ďalší spôsob, ktorý je výpovedný. A tretia dôležitá vec je, my starší si pamätáme ešte tzv. Harabinovské obdobie. To bolo obdobie, keď bol šéfom sudcov, aj ministrom spravodlivosti raz, pán Harabín, a to bolo obdobie, v ktorom spravodliví sudcovia, ktorým išlo o fair play a ktorým išlo o otvorenú justíciu a ktorým išlo o to, aby justícia získala nejakú dôveryhodnosť, tak presne títo boli vymyslenými kauzami disciplinárne stíhaní, dostávali tresty, brali im výplaty, chceli ich zbaviť sudcovského povolania. Títo sudcovia si potom aj vytvorili všelijaké združenia, ktorým vzdorovali proti tomu, a potom keď Harabín padol a prišla nejaká normálnejšia vláda, tak títo sudcovia sa dostali do rozhodujúcich pozícií, do predsedov súdov a tak, a snažili sa vyčistiť personálne tie súdy a tie inštitúcie, v ktorých boli podozriví sudcovia, nehodní sudcovia a tak ďalej. Viacerí z tých sudcov boli potom aj súdení, aj odsúdení. No a teraz, po týchto voľbách sa stal znova, že opak, to my tu tak máme, že vždy sa nadýchneme a potom sa vydýchneme. Opak sa stal, že tí sudcovia, ktorí boli vtedy v tom harabínovskom období na strane Harabína, dneska získavajú pôdu pod nohami, väčšiny, v tejto chvíli už majú väčšinu v súdnej rade, tým pádom odvolávajú tých sudcov a tých ľudí, ktorí boli za to ozdravenie justície. Čiže to je taký najdôležitejší odkaz tohto odvolania, že vracia sa tu harabínovská doba bez Harabína, čo sa týka justície, že sudcovia, ktorí za niečo stoja a ktorí aj teda dali svoju tvár a svoje meno za to, aby sa niečo v justícii zmenilo, tak dnes sú znova tí zlí, tí odvolávaní, tí disciplinárne stíhaní. A tí sudcovia, ktorí tu robili to zlé meno justícii, sú dnes na jej čele.
Tomáš a potom Martin.
No ja síce prenechám právnym odborníkom odbornú terminológiu a odborné detaily, ale Martin použil jedno slovo, ktoré mi tu vyskakuje ako kľúčové slovo, a to je hmla. To, čo som nazval politikou strachu a pomsty, až príliš frapantnej vo svojich prejavoch, vytvára okrem iného právnu hmlu a hmlisté právne prostredie, v ktorom sa okrem iného stráca aj časová, aj vecná náväznosť medzi trestným činom a postihom. A to je vytváranie toho, o čom sme tu už mimochodom hovorili viackrát a čo som si raz dovolil nazvať prostredie, ktoré je crime friendly, ktoré je prajné pre zločin. Lebo tam, kde je právna hmla, tam sa pre zločin otvárajú príležitosti.
Štefan tu občas robí také historické exkurzy pre mladších poslucháčov. A ja by som teraz urobil jeden taký exkurz, že Harabín bol minister spravodlivosti za Mečiarove HZDS vo Ficovej vláde. V prvej Ficovej vláde. A teraz tí sudcovia a tí ľudia, podporovatelia Harabína, že a celé HZDS sa volá kedajšie, že čo sú to za ľudia v zmysle odvolávania, tak je užitočné si pripomenúť aspoň raz za 3-4 roky poslanca Gaulídera. Hnutie HZDS, konkrétne Mečiar, mal takúto vec. Všetci jeho poslanci pred nástupom do funkcie poslanca podpísali
papier,
v ktorom sa ktorý bol buď prázdny, to si nepamätám, či bol prázdny a potom sa tam dalo hocičo dopísať,
nie, alebo bolo, rovno že sa vzdávajú
mandátu bez dátum.
Áno.
Poslanec Gaulíder sa im z istých dôvodov, ktoré tu nebudeme opakovať, znepáčil, teda Mečiarovi, tak sa rozhodli, že ho odvolajú v parlamente s tým, že tu je ten list, ktorom
on práve sa podpísal.
Práve podpísal. A poslanec Gaulíder tam stál a hovoril do mikrofónu, že nie, ja som to podpísal vtedy, keď to podpísali všetci, nesúhlasím s tým, ten dátum je tam. A ja sa nevzdávam poslaneckého mandátu. Oni povedali, že ďakujem a hlasovali o tom, či prijímajú to jeho vzdanie a prijali to. Inými slovami, tu je možné, akože keď chceš niekoho odvolať, že úplne všetko pri zachovaní zdania právnej legitimity. A dneska uvažujeme o tom, že či toto, čo tu máme teraz, je nejaký mečiarizmus číslo 2 alebo nie. Tak ja len chcem pripomenúť, mečiarizmus číslo 1 robil takéto veci a vydržal do 98.
Dobre, poďme ešte k jednej poslednej téme, a to je, že či ten náš borič semaforov bude tým predsedom parlamentu, alebo nebude, alebo prečo nebude. A ja som už aj počul také úvahy, že ten Fico vlastne tam ani nechce. No tak čo si vy o tom myslíte, Štefan?
Ja si hlavne myslím, že toto je normálne, že ich pánska hra, že je úplne jedno, kto je predseda parlamentu, že či to bude Žiga, ktorý má problém s vyšetrovaním svojho čopu.
Brata.
A preto aj on bol podozrivý, ešte asi stále je, neviem. Či to bude Žiga, alebo Raši, alebo Saková, alebo Danko, alebo Taraba. Že čo, to hrá rolu medzi nimi, že kto bude medzi nimi akože silnejší, kto bude mať väčší hlas, alebo niečo také. Ale vecne je to hanba tak, či tak. Lebo spôsob, akým oni spravujú túto krajinu, sa nemôže nepretaviť do vedenia schôdzi, však tie vedenia schôdze sú na to určené, aby im pomáhali spravovať túto krajinu tak, ako oni chcú. Čiže my sme mali predsedu parlamentu hocikoho, mali sme predsedu parlamentu dokonca Ríša Sulika, nebol aj chvíľu predseda parlamentu.
Bol.
Pellegrini bol predseda parlamentu, Jozef Ján Lupták bol podpredseda parlamentu, to bol ten Združenie robotníkov Slovenska, že my máme vo vedení parlamentu hocičo.
Bol taký človek, čo sa volal, že Boris Kolár, na to netreba zaujímať.
Myslím, že pán Bláha je podpredseda parlamentu. Aha. Čiže to je taká, slovami bývalého českého politika Tomáša Eška, galérka, ktorá tam je vo vedení parlamentu, že či to bude Danko, alebo nebude, je úplne jedno. Čo není jedno, je, že a ja som prekvapený, že sa to darí úspešne, že tá to narazenie do semaforu a utečenie z miesta činu a fúkanie až po 15 hodinách, to je niečo podobné ako s tým Gauliderom. Že to je tak zjavná vec, že každý človek, ktorému by sa to stalo, by bol okamžite podozrivý, vyšetrovaný a tak ďalej. Však napokon nejakému normálnemu človeku sa to potom o 3 dni stalo niekde v Žiline alebo kde. A hneď bol, akože riešený za 2 dní bol súd.
Trestný rozkaz.
Takže to je tak, že za bieleho dňa pred všetkými nafotené, vraj je ten filmový záznam, ktorý nám stále neukázali, hovorí, že po týždne to ukážu, už prešli 2 mesiace. Takže takto evidentná vec, ja som prekvapený, že to prechádza, prečo není, že tak dneska celý parlament, celá opozícia povedala, no tak už nám ukážte ten záznam, ten televízny, alebo už nám ukážte to vyšetrenie, však oni nakoniec potrestali iba tých policajtov, že potrestali policajtov a nie toho, kto to spôsobil. Tak teraz predseda parlamentu, nepredseda parlamentu, to je jedno, aj keby to bol len poslanec, aj keby to bol len obyčajný človek, ktorý nemá nič s politikou. Tento spôsob, akože to není, že papalášizmus, jak za komunistov, ale to je, že strašné, že a my sme si na to vlastne zvykli, že už to není ani v novinách. Ja už si posledné dni nepamätám, že by to bola vôbec téma. Že, počkajte, tak jak to teda dopadlo? No, teda došla správa, že dopadlo to tak, že nebol to trestný čin, asi to bol priestupok, bude to riešiť dopravný inšpektorát, alebo kto? Akože dopravný inšpektorát však nefúkal. Akože, a prečo fúkal po 15 hodinách? Veď to je zjavné, že preto, aby nenafúkal, nie? Prečo ináč by fúkal po 15 hodinách? No, a že táto vec, podobne ako ten, ale ten Gauliter ten neupadol do zabudnutia. Na ten sa vtedy upozorňovalo až do volieb. To bol jeden z bodov, pre ktorý tá vláda nakoniec prehrala. A teraz, ja neviem, asi sme už uvarení, že už je to ticho. Že vlastne to prešlo. Že vlastne nevadí. No tak toto mi vadí oveľa viac, než či bude Andrej Danko predseda parlamentu.
Ja si napriek tomu myslím, že je to užitočné, že tam vzniká spor o predsedu parlamentu. Ten spor vzniká prirodzene, akože Danko, aký je, tak nemôže odolať tejto príležitosti, že by dostal túto funkciu. Hlas mu v skutočnosti nemôže dosť dobre prepustiť, lebo v hlasu teraz hrozí úplné pohltenie Smerom, pričom v hlase sú aj ľudia, ktorí sú v takej nemilosti Roberta Fica, lebo zradili. A to sa proste v mafii neodpúšťa.
A však to sú všetci.
Nie sú to úplne všetci. Akože podľa mňa taký Šuta Ještok už urobil všetky potrebné rituálne tance na to, aby sa bol prijatý s otvorenou náručou. Ale časť z nich vie, že to není pre nich osobne to nie je výhodná vec. To znamená, že oni potrebujú udržať ten hlas relatívne silný.
Áno,
na očiach. A aj čo sa hlasovanie týka, keď dajú Dankovi miesto predsedu parlamentu, tak to, čo sa stane, je, že tam nie sú tri strany v pomere, v akom získali hlasy, ale sú tam tri strany v podstate na tretiny. A jeden má prezidenta, druhý predsedu vlády, tretí predsedu parlamentu a tak ďalej. Čiže oni by strašne zvýšili moc toho Danka. Čiže oni nemôžu, si myslím, z objektívnych dôvodov hlasovať za Danka. Danko, lebo je taký, aký je, a jeho poslanci zase nebudú hlasovať za ten hlas. To znamená, že ja si myslím, že minimálne na prvý raz nezvolia predsedu parlamentu. A to je presne ten signál, o akom si ja myslím, že potrebujeme 3,5 roka čo najviac takýchto signálov, lebo z nejakého dôvodu voliči na Slovensku, špeciálne voliči silnej ruky, toto nemajú radi. Že to je nejaká nejedno
jak som ho, nejednotnosť. A ten Fico, ktorý to má mať všetko úplne pod palcom a buď silou, alebo ohromnými diplomatickými schopnosťami to vie všetko ukočírovať, tak zrazu, že nevie. To je výborné. Ja si myslím, čím viac takýchto signálov, tým lepšie.
Ale nie jediný. Ešte pridám jeden. Ja teraz robím takú seba trizniacú vec, že sledujem niektoré videá alebo také príspevky videa tej takej, ani neviem, ako to nazvať, extrémnej scény. A tam sa objavuje, okrem takýchto rečí, ktoré už tam sú, tak sa tam objavilo také video jedného významného ich predstaviteľa, ktorý hovorí, že ale tá Dolinková, veď to je teda akože naša ministerka, ale že to ministerstvo zdravotníctva vlastne pomáha Pente a že to si zase teda musíme povedať. Že, počkajte, tak my sme vás síce volili, ale tak zase toto si musíme povedať, že toto je naozaj zlé. No a ja si myslím, že toto je výborná vec, že, lebo však samozrejme, že oni, táto koalícia, jej väčšina si týchto akože extrémne hlasy, alebo oni sa nazývajú, že alternatíva. Oni ich zobrali na palubu len preto, aby im dodali hlasy a aby teda Smer a Hlas vyhrali a znova riadili túto krajinu a oni už teraz nebudú im akože robiť nejak dobre alebo i rešpektovať ich názory. Čiže je úplne, že v logike veci, že to skončí tak, že ten extrém, alebo teda tá alternatíva, sa skôr alebo neskôr postaví proti Smeru a Hlasu, lebo že nie ste dostatočne extrémni a nie ste, a navyše ešte robíte aj biznis v takýchto funkciách, ako je ministerka zdravotníctva. Čiže ja s tým súhlasím s Martinom, že to sú vlastne dobré správy. Oni sú troška aj komické. Nie je to troška aj komické, keď som to sledoval, že čo si myslel, alebo dobre. Ale že toto sa bude šíriť. Toto sa bude šíriť medzi ľuďmi, rovnako ako tá Danková nehoda, rovnako ako ich spor predsedu parlamentu, rovnako ako Dolinková, rovnako ako Pentiacke nemocnice a neviem čo, že darmo má Penta všetky bulvárne časopisy a darmo, oni získajú všetky televízie. Teraz ich vlastnou zbraňou, čo je ten alternatívny tábor a ich relácie, mimi neviem aká a taký, že tí budú teraz nakoniec šíriť rozkladné veci pre túto vládu a to je celkom milé pozorovať.
No, ja som počul ešte jednu teóriu, že prečo Fico vyhlásil, že by chcel včera v čele parlamentu mať pána Danka a tá teória znie tak, že Fico sa bojí, že by Hlas tým, že bude mať prezidenta aj predsedu parlamentu, získal veľkú moc. A tak už neviem, že Marina...
Myslím
tak,
si, že...
To je taký pohľad, akože hráme hru Monopoly. Akože, no. Reálna moc predsedu parlamentu v tejto konštelácii je presne ako Štefan, že má právo a povinnosť viesť schôdze parlamentu tak, ako mu povie Fico. Bodka.
Myslím si, že to Robert Fico povedal vyslovene len takým zasneným spôsobom. Áno, že mal by som taký sen, aby to bolo ako tie tri svetoplukové prúty, povedal. A že to bude akože prezident za Hlas. Čiže tam je ten náš nadstranický prezident, ano. Všetkých občanov, premiér za Smer. A že teda by bolo dobre, keby mal ešte v SNS toho šéfa parlamentu. Lenže on to povedal doslova v tomto zmysle, že on by si to len tak predstavoval. A z toho je úplne jasné, že z toho on vycúva. Andrej Danko nedostane nič. Ja si myslím dokonca, že ani ten Hlas až tak neposilní, že jediné, o čo Ficovi teraz ide, je ako ukočírovať z jednej strany príliš ambiciózny z jeho pohľadu Hlas a z druhej strany Andreja Danka z jeho klopkom blh, lebo to je v skutočnosti to je poslanecký klub SNS a ktorý mu robí mimochodom iba hambu, akože keď už ide o tú hambu, o ktorej Štefan hovoril,
tak tam sa hamba?
Robí hambu Ficovi, pretože Fico, ja ktorý tak sa snaží tváriť ako profík, ktorý tu nejakým spôsobom šikovne riadi krajinu po tej rozhádanej strašnej koalícii, ktorú sme tu predtým však mali a všetci videli, tak v skutočnosti začínajú robiť presne tento dojem, že sa nevedia dohodnúť ani medzi sebou. Ako povedal Martin, je to super správa.
Štefan Martin.
Keby som to teda ešte troška sa do toho vžil, tak to je prejav toho, že oni sa navzájom, tie tri koaličné strany, vôbec nevážia. Oni nemajú voči sebe že úctu alebo niečo také. Oni vedia, že ten je tu preto, že chce niečo z toho mať. Ten je tu preto, že chce z toho niečo mať. A ja som tu preto, že chcem z toho niečo mať. A teraz musíme to tak uhrať, aby sme všetci z toho niečo mali a nešli proti sebe. A keďže predseda vlády vie, že predseda SNS je zvláštny typ, ktorý sa niekedy nahnevá, vypoveda koaličnú zmluvu, dá takých nominantov, akých dal, povie, že Pellegrini nemá prvú dámu a tak, tak keď toto vidí, tak vidí, že aha, tak toto je bezpečnostné riziko našej vlády. No ako zamedzíme tomuto bezpečnostnému riziku? Tak dajme mu nejakú funkciu, z ktorej bude chvíľu spokojný a tým pádom nebude rozkladať nás ostatných. Čiže tá úvaha není pre, v zmysle, že pre stabilitu štátu a koalície. Tá úvaha je na to, že však ja si nevážim toho Danka, viem, čo je zač, viem, akých tam má ľudí. No tak ale nejak ho musím umlčať, aby sme tú väčšinu mali a na nejaký čas ho umlčím tým, že mu dám najvyššiu štátnu funkciu na úkor tejto republiky.
Ja si myslím,
čo sa smieš?
Ja strašne sa mi zapáčilo to heslo, čo Marina spomenula, že svetoplukové prúty.
To on povedal.
To povedal.
No a to by sa malo teraz používať čo najviac. Že to, jak budú hlasovať o tom šéfovi parlamentu, to, jak sa bude Danko chovať, to, jak Štefan vravel, to, jak sa budú chovať Dankovi poslanci a celá alternatívna scéna, to je, že geniálny príklad, že svetoplukových prútov. Ja by som navrhoval, že by sme im mali hovoriť, že nie, že svetoplukové prúty, ale svetoplukoví prúti.
No, ja mám takú vec k tomu. Ani som to nechcela nepovedať, ale my sme sa na tom bavili s mojím mužom doma a jemu sa tak pošmykol jazyk a povedal, že tie svetoplukové údy.
Dobre, Marinka, dobre. No, však uvidíme, ako to teda s pánom Dankom bude. Ja si myslím, že to všetko, čo ste tu hovorili, je dôvod toho, prečo aj tú voľbu predsedu parlamentu odkladajú až po ďalších voľbách do Európskeho parlamentu. Ale poďme na takú vážnejšiu tému. A je to téma od nášho poslucháča. A ten sa nás pýta, že ako by ste porovnali našu terajšiu situáciu oproti Poľsku za vlády Kaczyńskiho. Nevidím tak do ich vnútorných pomerov. Strácali Poliaci nádej a upadali do letargie tak ako my. Nie je práve príbeh Poľska nádejou, že aj my sa z toho môžeme dostať. A vidím, že Števo hneď chce.
Ja len poviem, že v novom čísle týždňa, teraz, ktorý vyjde v piatok, máme rozhovor s takým človekom, ktorý sa volá Alexander Kačerovský. Áno, Marina?
Áno.
To je náš taký priateľ ešte z 90. rokov, ktorý je poľský novinár a ktorého sa presne na toto pýtame, že ako sa to Poľsku podarilo vyhrať nad Kaczyńskym v ťažkej situácii, keď mali všetky médiá, vláda. Tak. Tá situácia bola v niečom podobná ako slovenská a prečo sa to poľskej opozícii podarilo. No ale rozdiel, je tam niekoľko rozdielov. Poprvé, Poľsko je aj vzhľadom k svojej histórii, aj vzhľadom k svojim obetiam hrdá krajina, ktorá nemá nejakú pochybnosť, čo sa týka Ruska a Ukrajiny. Nijakú. A dáva najviac na obranu zo všetkých okolitých krajín, na svoju obranu, dáva veľa na pomoc Ukrajine. Má premiéra, ktorý vie, o čo tu ide, ktorý sa nebojí povedať, že Rusku treba vzdorovať, aj keby to malo znamenať nejaké obete, lebo ináč prehráme všetci a bude ešte viac obetí. A toto platilo aj za Kaczyńského, že to je rozdiel medzi Slovenskom a Poľskom, že Poľsko má historickú pamäť a má aj nejakú hrdosť. Čiže to je jeden rozdiel. Čo nie je rozdielne, je, že tá veľká prevaha Kaczyńského, a respektíve nielen, že prevaha, ale získanie médií na svoju stranu, vrátanie súkromných televízií, získanie kapitálu na svoju stranu cez všelijaké privatizácie, získanie súdnej moci na svoju stranu, že v tom všetkom sa to podobá, že to, čo sa dialo v Poľsku pred 5 rokmi alebo 7, 8, je veľmi podobné tomu, čo sa dialo na Slovensku za predošlej Ficovej vlády aj za tejto, že v tom sa podobáme. Troška máme deficit, podľa mňa, že Poliaci mali Tuska. Tusk bol predtým predseda Európskej rady, myslím. To je veľmi významná európska funkcia. To bol veľmi rešpektovaný európsky politik, ktorý vie, o čo v Európe a aj v Poľsku ide. My máme na opozičnej strane zatiaľ menej skúsených ľudí. V PSK ešte neboli pri moci. KDH, to vedenie, ktoré tam je, nebolo pri moci. A SAS, to vedenie, ktoré tam je, bolo pri moci, ale pri zlej moci. Čiže to je taký deficit, ktorý my máme, že, lebo to nie je také jednoduché. Vyhrať nad Kaczyńským alebo vyhrať nad súčasnou mocou na Slovensku nie je také jednoduché a vyžaduje to okrem iného aj skúseného lídra. V tomto zmysle V tomto zmysle by bolo nádejné, keby sa do tohto sporu pripojil Ivan Korčok, ale to je iná téma, o ktorej sme už hovorili. Ale teda veľa máme s Polskom za Kaczyńskiego dnes veľa podobností. Máme dva deficity, menšiu historickú pamäť a nemáme takého lídra zatiaľ. Na druhej strane ale, čo je podobné a pozbudivé, že ten odpor občiansky, ktorý sme vtedy sledovali za Kaczyńskiego, že boli plné námestia, protestovali proti tej snahe podrobiť si súdnu moc, tak to sme im tak aj závideli, tak po týchto voľbách už máme plné námestia aj my. Čiže v tomto zase sme sa troška Polsku aj vyrovnali, že tá občianska nespokojnosť, ale nie len nespokojnosť, ale aj aktivita je už podobná, že nie sme pasívni, čiže v tom je zase nádej. No. Čiže máme v niečom sme podobní a v niečom máme trocha problém.
Tomáš?
Zhodou okolností, keď tu bol minulé leto Globsec, tak ja som robil istý rozhovor s Magdou Vášariovou, ktorá, a došli sme na taký zaujímavý rozdiel, že pri tých posledných voľbách v Polsku tie exit polové prieskumy sedeli so skutočným výsledkom volieb na rozdiel od tých našich volieb posledných parlamentných, ktoré keď ten exit poll jednoducho nezodpovedal výsledku a asi aj preto, že niektorí ľudia tajili to, čo hodili do schránky. A pani Vášariová to vtedy komentovala okrem iného tým spôsobom, že Poliaci sa možno viac boja Boha. No nech je to akokoľvek. My s Polskom máme síce niečo spoločné, okrem iného v dejinách aj tie autoritárske tendencie. To má aj Polsko.
Generála Pilsudského.
Nielen. Ale platí to, čo už tu bolo pomenované inými slovami. Poliaci si isté veci museli inak a viac odtrpieť a vybojovať v svojej histórii, aj v nedávnej histórii. A je tu ďalší rozdiel, keď hovoríme o utrpení. Poliaci si tie svoje tragédie odtrpeli na jasnejšej úrovni národného vedomia, pretože je istý rozdiel, či trpím pri jasnom vedomí alebo v polobezvedomí národnom. A taktiež ešte jeden bod snáď. Aj tam, kde Polsko v minulosti vykazovalo autoritárske tendencie, nevykazovalo takú mieru ilúzií o Rusku, aká je v slovenskej spoločnosti.
Marina?
Ono tých 300 rokov utrpenia z ruských rúk, to len tak niečím nenahradíš. No? To je ten problém. Ako, aby im človek už pomaly závidel aj tie delenia, aj tie krvavé potlačenia ich proti ruských povstaní. Áno, dá sa to, normálne sa to dá závidieť, pretože je to niečo, čo im do hlavy vtlklo tú lekciu, že Rusku veriť nemožno. A my oproti tomu jedna invázia v roku 1968 evidentne nestačila, ale to nehovorím ironicky, pretože to bolo strašné, hej, však moji rodičia to zažili a boli tým strašne poznačení traumaticky. Ale naozaj to sa nedá s tým porovnať. Slovensko nezažilo toľko zlých skúseností z rúk Ruska, ako zažilo Poľsko. Čiže ja by som ani nepovedal, že nemáme historickú pamäť. My nemáme tú históriu, aby sme si mali čo pamätať. Tú podstatnú históriu.
Ja by som sa ešte vrátil k tej otázke, že podľa mňa tá otázka čitateľská, čitateľová je veľmi správna, veľmi dobrá. Ako už bolo povedané, venujeme sa tomu v téme v najbližšom čísle, ktoré síce vyjde až v piatok, ale dotlače už ide teraz, čiže všetko už je napísané. A tam sa zaoberáme presne tou otázkou, že či v takých zlých situáciách máme strácať nádej, alebo nemáme strácať nádej. A ak ju nemáme strácať, či len preto, lebo to je proste správne nestrácať nádej, alebo či máme k tomu nejaké dôvody historické, nejakú skúsenosť, že mať nádej je správne z taktického hľadiska, nie z hľadiska nejakého. No príklady sú to. Poľsko je vynikajúci príklad. 92. až 98. mečiarizmus je príklad. Charta 77 je príklad. Je veľa príkladov, že nestrácať nádej nie je len správne z psychohygienického hľadiska, ale že z taktického hľadiska je to veľmi správne.
No a ak teda nemáme ešte nejakú inú tému, tak ešte jednu vec k tomu chcem povedať, ktorá s tým súvisí, že na to, aby si udržal nádej a si udržal a ten demokratický tábor, aby si udržal aj nejakú akcieschopnosť a nejakú odhodlanosť, tak potrebuje aj nejaké zažiť nejaké dobré veci a nejaké aj povedal by som, že príjemné veci. Tak ja teraz poviem takú jednu príjemnú vec. Prichádzajú majstrovstvá sveta v hokeji a za našu reprezentáciu tam nebudú hráči z KHL a vybavilo sa to nakoniec tak, že si to vybavili hráči medzi sebou, že to nebolo rozhodnutie vedenia zväzu, ale že hráči medzi sebou, niektorí verejne a niektorí neverejne, došli k záveru, že je lepšie, keď tam nebudú hráči z KHL a napríklad taký jeden výborný hokejista, ktorý je v Českej lige jeden z teraz najlepších strelcov a asi teraz pôjde, neviem, či do Kanady alebo kam, Robert Lantoši, povedal, že tak ale pre neho je to úplne jasné, že z hráči z KHL nemôžu hrať na majstrovstvá sveta a že to on ani nebude riešiť, ani si to nevie predstaviť a tak. On to povedal verejne, ale viacerí to nepovedali verejne, ale výsledok je, že nie zväz, ale samotní hráči vlastne sa tak dohodli. A to je jedna dobrá správa. Druhá dobrá správa je, že včera sa skončila základná časť NHL. To znamená, už vieme, kto vypadne, kto postupuje do play-off. Čím pádom za Slovensko môže hrať, a už je to potvrdené, že bude hrať Slavkovský a Nemec, dve hviezdy, Tatár a ešte jeden hráč.
A Fehervári nebude hrať, lebo Fehervári, Washington postupil. Fehervári
postupil, ale z 8. miesta, čiže budú hrať s prvým, to je New York Rangers. Čiže to prvé ešte skončí pred začiatkom majstrovstiev sveta, čiže je možné, že bude hrať aj Fehervári. A tým pádom, a bude hrať Hrivík, Cehlarík a ďalší, tým pádom bude, ja si myslím, že sa schyluje k jedným krásnym majstrovstvám sveta v hokeji, aj čo sa týka českej reprezentácie, aj čo sa týka slovenskej reprezentácie. Čiže popri tom, čo tu zažívame od pána Mazáka cez prokurátorov a Danka a neviem čo, je úplne zdravé a správne a teda potešiteľné, že budeme mať teraz 2 týždne dobrého, to začne niekedy začiatkom mája, za 3 týždne, budeme mať 2 týždne úplného, že pekného zážitku a to je podľa mňa úplne potrebné na to, aby sme ďalej nejakým spôsobom vzdorovali.
No a toto mňa potešilo, lebo hneď som si spomenul, to mi teda pripomenulo, že vedenie alebo moc môže mať všelijaké zámery, ako napríklad neposkytnúť Ukrajine pomoc a poddaní sa rozhodnú, že tú pomoc poskytnú a vedenie sa môže rozhodnúť, že v tom hokeji by mohli aj tí hráči z ruskej KHL hrať, ale poddaní sa rozhodnú, že nebudú a nebudú.
Áno, ale nenazýval by som to poddaný.
No však jasné. Ja
to ide o to, že nie sme poddaní. A viete, že z priebehu podcastu pribudli zhruba 3000 eur na účte pre Ukrajinu, tak na muníciu?
To ma teší. Poďme k tomu, čo bude v týždni. Štefan, potom Marina.
Tak nový týždeň vychádza teraz už znova v piatok, lebo už je po voľbách a voľných dňoch. Ústrednou témou je otázka, či to, čo sme tu na Slovensku si nazvali mečiarizmus, čo už mladšia generácia nezažila a možno ani nepozná, to bol taký spôsob spravovania štátu, ktorý vrhol Slovensko von zo západnej civilizovanej spoločnosti, von z uchádzačov o členstvo v NATO a hrozilo, že sa staneme niečím, akým je dnes Bielorusko, takým štátom. To bol mečiarizmus, kde boli únosy prezidentovho syna, vraždy, mafia vládla mestám a podobne. Takže či to, čo žijeme dnes, je niečím mečiarizmu podobné, ale hlavne sme sa zamerali na to, že ako sa vlastne podarilo od roku 92 do roku 98 poraziť niečo, čo malo všetko v rukách. Od médií, súdnej moci, prokurátorov, ekonomickej moci, všetko mali v rukách a napriek tomu to prehrali. Tak dnes, keďže je taký pocit v demokratickom tábore, že ale však oni už majú všetko v rukách a ešte budú mať viac, nemôžu mať všetko a majú všetko, tak vzniká taká skepsa, že či sa to dá poraziť. Tak my sme v tom novom týždni, ktorý vyjde v piatok, si položili otázku, že naozaj je to tak, že je to neporaziteľné? A teda pozreli sme sa na úplne podobnú situáciu v 92. a na spôsob, akým sa to vyhralo. Je o tom náš spoločný článok s Martinom Mojžišom, je o tom veľký rozhovor s lídrami novembra 89, ktorí tomu mečiarizmu vzdorovali, František Mikloško, Peter Zajac a Martin Butora, kde sa ich pýtam presne na toto. A je tam ten rozhovor Maríny, ktorá urobila s polským novinárom Aleksandrom Kačerovským a myslím, že ešte nejaký text k tomu máme. To je tá úvodná veľká časť týždňa v druhej polovici.
V druhej polovici sa venujeme samozrejme Ukrajine a je to veľmi zaujímavý text od Jeffa Gedmina, takého nášho priateľa a šéfa portálu amerického, s ktorým spolupracujeme. Tak on píše o tom, že predstavte si porážku Ukrajiny, že čo nastane, keď ten konflikt zamrzne a Rusko dostane šancu sa spamätať.
Mimochodom, on je bývalý šéf Slobodnej Európy, celej Slobodnej Európy.
Áno, a robil to dvakrát dokonca. Takže doslova tam opisuje a veľmi takým realistickým spôsobom, čo to spôsobí vo vnútornej aj vonkajšej politike mnohých krajín, ktoré ani by ste neverili, že s tým súvisia. Toto, potom je tam vynikajúci text o probléme troch telies. To je teraz taký populárny seriál na Netflixe, ktorý strašne veľa ľudí pozerá. Ja som ho nezačala pozerať, čiže absolútne neviem sa k tomu vyjadriť, ale tá kniha, na základe ktorej bolo nakrútený, je údajne veľmi dobrá. Ale zároveň tam sú určité politické také menej príjemné kontexty, pretože autor je nielenže Číňan, ale napriek tomu, že je dieťa, ktorého rodičov postihla kultúrna revolúcia kruto, tak on sám je proti demokracii v Číne a tvrdí, že pre Čínu by bola demokracia katastrofou. A teraz je tam aj debata, či sa to odráža v tomto diele, takže určite čítajte. A potom je tam text od nášho spolupracovníka, nášho zlatého kolegu Juraja, ktorý nám tu chýba. On je totiž teraz v Amerike.
A
išiel sa dívať na zatmenie slnka.
Áno, čo zatmenie slnka, ale on bol tam, kde bol minule Štefan, kde natočil s Jurajom Kemkom video, ako od Šoroša nesie 10 000 dolárov v spodnom prádle, tak náš Juraj sa pred tým vchodom odfotil, je to na Facebooku, pozrite si to. Štefan.
Ešte tam ešte dôležité, že Ďuro bol v Amerike kvôli tomu zatmeniu slnka a teraz v novom čísle bude aj text.
Áno, áno, presne o tom napísal zatmení slnka, ktoré 3 bodky, uvidíte.
Dôležité je, že bol na tom mieste, kde bolo najviac to zatmenie viditeľné.
Len bolo zamračené.
Dobre. No, ešte tam máme takú zaujímavú vec. Juraj robieva také seriály naposledy o všelijakých lietadlách a tak. Tak teraz máme nový text od nového autora, od svokra nášho kamaráta Tona Molnára, ktorý začal písať o lodiach. A teraz je to taký seriál o významných lodiach. Dobre hovorím?
V tomto týždni nebude.
Sa to zmenilo?
Sa to zmenilo, ale bude potom.
Dobre, čiže bude potom. A to bude o krížnikoch a takých šľakých
veciach. Áno, áno. A teraz budeme mať o kolonizácii vesmíru od nášho spolupracovníka Martina Hodása. Čo Dobre. Je tiež vynikajúca vedecká téma.
Dobre, čiže to je nový týždeň. Ešte raz opakujem, že obálková téma je najmä pre tých, ktorí teraz troška váhajú, že či ešte Slovensko má zmysel, či má zmysel tu bojovať. Tak obálková téma je o tom, že to zmysel má a nehovoríme to len tak, hovoríme to na základe nejakých historických faktov.
No a ja sa blížim k záveru, kde zvykneme zopakovať jeden pokrik, ale ja by som teraz ten pokrik venoval aj tým, ktorí, ako Marina hovorila, v poslednej hodine prispeli viac ako 3 000 eur. Čiže sláva Ukrajine a sláva podporovateľom Ukrajiny.
Herojom sláva.